қала макина, сәлемдескен тіліміз бұл біздің. Охо, жерлерің кіп кішкентай ғо. Менің көзім қап-қара, құлағымда мұрын барда, онда татпасып қалған ба? Естімен жатырмын чота. Біздің планетада рэпті осылай оқиды. Ол жақта Эминемді ешкім менсінбейді. Саусақтарымды көрдің ба? Жетіп тұр сенің аяғыңа. Қалай-қалай мана адамдардың түрлері. Екі ақ кер көз, бір штук мұрын, алауыздары болса мылжың. Біреу ғана ма бастарын, не қарап тұрсың, бір түрлі екенсің. Ей адам, саған сұрақ қойсам шатас па, бірақ яма. Сенің тіліңде сөйлеп тұрмын, қарсы емессің ба? Бұл қай тіл, қазақша ма?
Бүгін менің келген күнім, ой пәлей. Мынау халық неғып жатыр тойламай.
Шақырылмаған бұл қонақ, тұрмай қалған дәу ғой.
Бүгін менің келген күнім, ой пәлей. Мынау халық неғып жатыр тойламай.
Шақырылмаған бұл қонақ, тұрмай қалған дәу ғой.
Төрт түйір шаш шаш, бес түйір бас бас. Қараңғы түнектен келген қуып кеткен қазан бас. Көрсеткәне сиқырыңды бәріне. Мойныңмен жүретініңді көрсін бәрі де. Алақаныңда кіндік, басыңда жасыл бөрік. Бір түрлі иіс шығат, ашсаң аузыңды өлек. Уәә, екі метр саусағы. Мынау не, бұдан асқан сасық дене көрмедің бе? Ей, инопланетян, айтқане не жейсің? Әлде мүлде ештеме жемейсің ба? Түріңе қарасам, ұқсайсың жирафқа. Анау не, дәу жасыл басыңнан шиқан шыққан ба? Бұтыңда салбырап тұрған құйрық ба? Ар, түсіндім, көбейетін аппарат па? Анауың адамға қарап қозғалып жатыр ғой. Ей, ей, қой, өлтіресің кеміс НЛО. Бүгін менің келген күнім, ой пәлей. Мынау халық неғып жатыр тойламай.
Шақырылмаған бұл қонақ, тұрмай қалған дәу ғой.
Бүгін менің келген күнім, ой пәлей. Мынау халық неғып жатыр тойламай.
Шақырылмаған бұл қонақ, тұрмай қалған дәу ғой.
Сендер әлі атысталысыңдар ғой досым. Әлі машина айдап жүрсіңдер ма? Компьютерді әлі қолданасыңдар ма? Менің бабаларым бұл компьютерді қолданып кеткен. Не табамын жүрсіңдер, ғарыштан айтыңдаршы. Ұшасыңдар, қонасыңдар, айға секеңдеп барасыңдар. Жерлеріңде жатыңдар, мазамызды алмаңдар. Нада елі ұжы, бұрын сұқпайтын жерлерге көттеріңді тықпаңдар. Неге аузың жыпырлай береді? Түсінбедім, әлде сол жақпен сөйлейтін бенің? Анау бақырайып тұрған көзің ба? Инструкцияларың қызық екен. Қой, адамдарға шамалы өзгеріс қосайын, ұрпағымды қалдырайын.
Ойбай, ойбай, қаш қыз біткеннің бәрі де. Мынаның ашылды романтический ынтығы. Өл, ә, НЛО-да жыныс деген жоқ екен ғой. Бәрін қатар береді. Ей, қаш, айдос!